ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสยามประเทศค่ะเมื่อวิทยาการตะวันตกเริ่มเข้ามาเปลี่ยนโฉมความคิดและวิถีชีวิตของผู้คนให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่โรงเรียนแบบตะวันตกเริ่มถือกำเนิดขึ้นนักวิทยาศาสตร์และมิชนารีต่างชาติเดินทางเข้ามาพร้อมกับเครื่องมือความรู้ใหม่ๆค่ะทว่าท่ามกลางความเจริญที่ค่อยๆเข้ามานั้นความเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณและไสยเวทก็ยังคงฝังแน่นอยู่ในใจของผู้คนและในเงามืดของความเชื่อความศรัทธานั่นเองค่ะได้เกิดคดีแปลกประหลาดขึ้นเมื่อขุนไสยกลายเป็นอาวุธแห่งการแก้แค้นระหว่างคนในสังคมที่กำลังแหวกม่านสู่ยุคใหม่ของแผ่นดิน
ไอ้อีคงใดที่มังทำให้หัวต้องเดือดเนื้อร้องใจขอให้พวกมังมีอังเป็งไปให้มังฉิบหายวายวอดทั้งครอบครัว
อาจเพราะเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นดูเลือนลางและจางหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะทุกเรื่องราวทุกแง่มุมก็ยังคงดำเนินอยู่บนความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปในสังคมไทยค่ะมาร่วมย้อนเวลาสู่คดีดังหรือแฟ้มอาชญากรรมที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันเมื่อครั้งอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนย้อนกลับไปณเช้าวันหนึ่งราวปีพ.ศ. 2403ที่บริเวณคลองหน้าบ้านของพระยาสามภพพ่ายผู้มีตำแหน่งเจ้ากรมทหารในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้มีกระทงปริศนาใบหนึ่งลอยไหลเอื่อยมาตามสายน้ำผ่านท่าน้ำหน้าบ้านของท่านเจ้าพระยาค่ะก่อนที่มันจะถูกเก็บขึ้นมาและสร้างความประหวั่นพรั่นพรึงต่อเจ้าของบ้านอย่างมาก
เอ๊ะไอ้กระทงที่หล่ออยู่ในคลองนั่นมันคืออะไรกันล่ะไอ้จ้อยลบไปเก็บขึ้นมาดูที
ได้ขอรับท่านเจ้าพระยา
เพียงแรกเห็นท่านเจ้าพระยาก็รู้ได้ทันทีค่ะว่านี่คงไม่ใช่กระทงธรรมดาธรรมดาเป็นแน่เพราะว่าภายในกระทงนั้นมีหมากพลูและเทียนที่จุดแล้วครึ่งเล่มทั้งยังมีแผ่นกระดาษม้วนเล็กๆรวมอยู่ด้วยค่ะ
สิ่งนี้นึงมันกระทงอาคมสาปแช่งใช่ไหมฮะ
เหมือนจะเป็นดังนั้นขอรับกระผมเคยได้ยินว่ากระทงสาปแช่งจะเขียนชื่อคนที่เราอาฆาตใส่ไว้ในกระดาษแผ่นเล็กๆทำพิธีกรรมเสร็จแล้วปล่อยกระทงลอยไปตามน้ำขอรับ
ภายในกระดาษม้วนเล็กๆแผ่นนั้นมีทั้งชื่อของเขาและภรรยารวมไปถึงชื่อของเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงคืออำแดงสุนและทาดอีกทั้งที่พื้นก้นกระทงยังปรากฏชื่อของเจ้าจอมฝ่ายในซึ่งเป็นญาติของท่านเจ้าพระยาด้วยอีกคนค่ะ
ชื่อข้าชื่อเมียข้าชื่อเจ้าจอมข้างในแม้แต่อำแดงสุนใครกันมันบังอาจนักกล้าทำเรื่องตำช้าเยี่ยงนี
้ในอดีตการทำกระทงที่ใส่ชื่อคนเขียนไว้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งในสังคมไทยค่ะด้วยเหตุผลหลักๆที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์คุณไสและอำนาจเหนือธรรมชาติซึ่งฝังรากลึกในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนมาอย่างยาวนานค่ะก การเขียนชื่อคนลงบนสิ่งของใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งของที่ใช้ในพิธีกรรมหรือสิ่งของที่จงใจให้ลอยน้ำออกไปมักถูกตีความค่ะว่าเป็นการทำคุณไสหรือการทำของใส่เพื่อมุ่งร้ายต่อบุคคลนั้นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำให้เจ็บป่วยล้มป่วยเสียสติหมดรักหลงเสน่ห์หรือแม้กระทั่งถึงแก่ความตายส่วนกระทงนั้นโดยธรรมชาติแล้วเป็นสัญลักษณ์ของการลอยสิ่งไม่ดีออกไปหรือการขอขมาค่ะแต่เมื่อมีชื่อคนเขียนอยู่ด้วยย่อมถูกมองค่ะว่าเป็นการส่งสิ่งไม่ดีหรือความมุ่งร้ายไปสู่บุคคลนั้นและหากใส่หมากพลูเทียนหรือสิ่งของอื่นๆลงไปในกระทงร่วมกับชื่อด้วยแล้วก็ยิ่งตอกย้ำค่ะว่าเป็นการประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างอย่างแน่นอนเพียงชั่วครู่หลังจากที่ท่านเจ้าพระยาสามภพพ่ายตั้งสตินึกทบทวนถึงความเป็นไปได้ว่าใครน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยที่คิดปองร้ายตนในที่สุดชื่อของคนคนหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในห้วงมโนสำนึกเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาก็รีบเดินทางไปร้องเรียนคดีกับเจ้าพระยายมราชพร้อมให้ข้อสังเกตเป็นข้อมูลเบื้องต้นค่ะว่าผู้ต้องสงสัยที่ส่งกระทงอาคมนี้มาคงเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากจีนเสงสามีของอําแดงอิ่มซึ่งจอดแพอยู่ใกล้ๆกับท่าน้ำบ้านของตนส่วนมูลเหตุที่ทำให้เขาลงมือก็น่าจะมาจากความบาดหมางใจกรณีเรื่องที่ดินที่เขาอยากได้แต่ถูกทางฝั่งเจ้าพระยาซื้อตัดหน้าไปก่อนนั่นเองค่ะ
ไอ้จีนเสงต้องเป็นมึงแน่ๆที่ทำเรื่องอัปรีพวกนี
้แต่จีนเสงจะเป็นคนร้ายอย่างที่พระยาสามภพพ่ายมั่นใจหรือไม่แต่เมื่อจินเสงถูกเรียกตัวมาสอบปากคำชำระความเขาก็กลับปฏิเสธเสียงแข็งค่ะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยสักนิด
ไม่จริงนะสีสัวตาไม่ใช่เอาว่าไม่ไล่ทำ
แม้ผู้ต้องสงสัยจะปฏิเสธในตอนแรกก็ตามทว่าเมื่อท่านเจ้าพระยายมราชพิจารณาถึงความเป็นไปได้จินเสงมีเหตุจูงใจและอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกันกับคดีนี้ค่ะเพื่อให้การสืบสวนเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใสท่านจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเอกสารสำนวนคดีเก่าที่จินเสงเคยมาทำสัญญาประกันทาสไว้เพื่อเปรียบเทียบลายมือที่ปรากฏบนเอกสารทั้ง2ชิ้นว่าตรงกันหรือไม่ซึ่งจากการตรวจสอบง่ายๆแต่ได้ผลชะงัดนี้เองค่ะทำให้จินเสงต้องยอมจำนนด้วยหลักฐานและยอมรับสารภาพในที่สุด
ลายมือในแผ่นกระดาษที่พบในกระทงนี่มันเหมือนกับลายมือเจ้าที่เคยเขียนไว้ในหนังสือประกันทาสเมื่อคราวก่อนไม่มีผิดเจ้าจะว่าอย่างไรยังจะปฏิเสธอีกหรือ
ท่อเป็งเอาว่าเองขอรับเป็งเอาว่าเองที่ทำ
โดยเขารับสารภาพค่ะว่ามูลเหตุที่ทำให้ตัดสินใจก่อคดีพิสดารนี้ขึ้นเกิดจากความคับแค้นใจที่มีต่ออำแดงสุนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านคนสนิทของพระยาสามภพพ่ายค่ะเ เนื่องจากตนเองกับอําแดงสุนได้มีข้อพิพาทกันเรื่องที่ดินที่อําแดงสุนจอดแพอยู่ติดกับที่ดินของจีนเสงนั้นเป็นที่ของเจ้าจอมญาติของเจ้าพระยาสามภพพ่ายค่ะโดยเขาอยากได้ที่ดินตรงนั้นเลยทำการเสนอขอซื้อจากเจ้าจอมแต่เมื่อทางอําแดงสุนทราบเรื่องก็ไปขอซื้อเหมือนกันโดยเสนอราคาที่สูงกว่าของตนเหตุนี้เจ้าจอมจึงขายให้อําแดงสุนแทนที่จะขายให้เขาแม้จะเป็นผู้ที่ขอซื้อก่อนเขาจึงรู้สึกโกรธแค้นเจ้าจอมและพานโกรธอําแดงสุนรวมถึงคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะต่อมาเขาเกรงว่าอําแดงสุนจะนำเรื่องพิพาทนี้ขึ้นถวายฎีกาค่ะโดยการไหว้วานให้พระยาสามภพพ่ายไปบอกญาติซึ่งเป็นถึงเจ้าจอมฝ่ายในวังหลวงช่วยเป็นธุระนำฎีกาขึ้นทูลเกล้าถวายในหลวงรัชกาลที่4เพราะความกลัวนี้เองค่ะเขาจึงตัดสินใจทำพิธีไสยศาสตร์ที่เรียกว่าลอยชื่อซึ่งเป็นไสยเวทที่เขาร่ำเรียนมาจากสมีน้อยอาจารย์ผู้ล่วงลับด้วยการเขียนชื่อคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพลีกรรมแล้วนำกระทงไปลอยน้ำเพื่อหวังให้เรื่องราวความบาดหมางนั้นจางหายไปกับสายน้ำค่ะตามความเชื่อที่ว่าการลอยสิ่งของลงไปในน้ำเป็นการสะเดาะเคราะห์หรือลบล้างสิ่งที่ไม่ดี
เอาว่าเพียงแต่ทำต่างที่เคยเห็นเขาทำกันก็คิดว่าเป็นพิธีแก้เคล็ดไม่ไล่มีเจ๊กตนาร้ายเลยจริงๆนะ
ใช่จ้ะท่านเจ้าพระยาผัวข้าไม่ได้คิดจะทำร้ายใครเลยนะเจ้าคะ
แม้สองสามีภรรยาจะให้การเช่นนั้นแต่ทางฝ่ายเจ้าภรรยาสามภพพ่ายกลับไม่ปักใจเชื่อค่ะอีกทั้งยังทักท้วงต่อเจ้าพระยายมราชว่าหากเป็นเพียงการสะเดาะเคราะห์จริงตามที่จินเสงอ้างก็ไม่มีเหตุผลที่พวกเขาจะต้องเขียนชื่อใครใส่ลงไปในกระทงแต่การทำลักษณะเช่นนี้เหมือนพิธีกรรมสาปแช่งให้มีเหตุร้ายแรงและสาปแช่งให้ถึงตายเสียมากกว่าครั้นถึงวันอาทิตย์เดือนยี่แรม10ค่ำปีวอกโทศกพ.ศ. 2403หลังเจ้าพระยายมราชนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยและออกเป็นหมายประกาศพระราชกระแสตัดสินโทษจีนเสงและอําแดงอิ่มผู้ทำวิชาอาคมลงว่า
การกระทำของจีนเสงนั้นเหมือนกับคนเสียจริตการเขียนชื่อคนทำคาถาอาคมให้ป่วยไข้ล้มตายแบบนี้ถ้าคนไม่เชื่อไม่สะดุ้งสะเทือนต่อการกระทำก็ควรจะตัดสินว่าเป็นการกระทำของคนเสียจริตให้เลิกแล้วกันไปแต่วิธีการนี้เป็นทางหากินของพวกอวดตัวว่าเป็นหมอคาถาอาคมพวกหนึ่งอวดตัวว่าเป็นหมอธรรมอีกพวกก็อวดตัวเป็นหมอแก้คนที่หลงเชื่อก็เสียแต่เงินสินจ้างสินบนให้ทำคนอื่นบ้างแก้ที่ถูกคนอื่นทำบ้างพระราชกำหนดกฎหมายเก่าจึงให้จับคนที่เป็นผีปอบฆ่าเสียก็มีส่วนหมอที่ทำเสน่ห์เล่มนหรือทำจะให้เจ็บป่วยล้มตายถ้าเกี่ยวข้องเข้าไปถึงพระราชวังและข้าราชการก็ให้ลงพระราชอาญาถึงประหารชีวิตก็มีจำคุกก็มีตัวอย่างหลายเรื่องมาแล้วครั้งนี้จีนเสงอาจเอื้อมเอาชื่อเจ้าจอมข้างในพระบรมมหาราชวังใส่ด้วยและชื่อพระยาสามภพพ่ายซึ่งทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงให้เป็นจางวางกรมทหารในใส่กระทงทำวิชาลอยไปเป็นที่หวาดหวั่นและสะดุ้งสะเทือนแก่ผู้เป็นเจ้าของชื่อครั้นจะให้ลูกขุนนักษาหลวงพิจารณาโทษก็เห็นว่าจะแรงไปแต่ครั้นจะถือว่าเป็นการกระทำของคนเสียจริตให้เลิกแล้วต่อการเสียจะทำให้เห็นว่าจีนเสงมีวิชาดีไม่ต้องโทษทำให้มีคนนับถือมากขึ้นต่อไปโกรธใครเกลียดใครก็มาหาจีนเสงทำให้จะมีการทำร้ายคันด้วยวิชาแบบนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นโทษทันตามกฎหมายเก่าให้ยกเสียทั้งสิ้นโดยให้เป็นแต่สักหน้าผากว่ามักทำวิชาการเขียนชื่อคนลอยน้ำ ทำให้คนตกใจ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายถึงคำว่าสักว่าเป็นคำโบราณหมายถึงการทำเครื่องหมายโดยใช้เหล็กแหลมจุ่มหมึกจิ้มที่ผิวหนังเพื่อแสดงเป็นหลักฐานบนร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นข้อมือแขนอกแก้มหน้าผากในอดีตมีหลักฐานปรากฏเกี่ยวกับบทลงโทษผู้กระทำความผิดโดยการสักประจานอยู่ในพระอัยการลักษณโจรกฎหมายตราสามดวงฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่มหนึ่งซึ่งบันทึกไว้ว่าโจรปล้นสะดมย่องเบาตีชิงชกล้วงลอบลักช้างม้าค้าคนวัวควายเรือเกวียนทรัพย์สิ่งใดๆให้ลงโทษได้ลวดหนังและสักเป็นรูปสิ่งของที่ขโมยไว้ที่หน้าผากแล้วปรับเงินหากทำผิดครั้งที่สองให้ตีด้วยลวดหนังแล้วสักสิ่งที่ขโมยไว้ที่แก้มและหากทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่สามให้ตีด้วยลวดหนังสักสิ่งที่ขโมยไว้ที่หน้าผากแล้วตัดนิ้วมือและปรับเงินได้ว่าการสักหน้าผากเรียกสั้นๆว่าสักหน้าทำเพื่อประจานความผิดเป็นวิธีลงโทษในสังคมไทยสมัยก่อนค่ะอีกทั้งการลงโทษด้วยการสักนี้ยังมีปรากฏในพระอัยการลักษณะผัวเมียซึ่งระบุโทษของการมีชู้ไว้ว่าผู้กระทำผิดไม่ว่าชายหรือหญิงจะต้องถูกล่ามโซ่คือคาและสักหน้าผากเป็นการประจานนั่นเองค่ะหน้าผากแล้วจีนเสงและครอบครัวยังถูกขับไล่ออกไปให้พ้นจากเขตกรุงเทพแขวงเมืองนนทบุรีแขวงปทุมธานีแขวงเมืองนครเขื่อนขันและแขวงเมืองสมุทรปราการค่ะรวมถึงทรัพย์สมบัติและแพเรือนก็ให้ขนย้ายไปให้พ้นพื้นที่ทั้ง5แขวงนี้ภายใน15วันค่ะที่ดินจอดแพสวนนาที่จินเสงเป็นเจ้าของหากมีอยู่ในแขวงทั้ง5นี้ก็ให้ตกเป็นของหลวงและห้ามไม่ให้ผู้ใดที่อาศัยอยู่ในทั้ง5แขวงนี้คบหาสมาคมกับจินเสงเป็นอันขาดค่ะให้ด่านทุกด่านใน5แขวงที่กล่าวมาคอยจับตาดูถ้าจีนเสงกับปุตรภรรยาและทาสล่วงล้ำเข้ามาให้จับกลุ่มตัวไว้แล้วปรับไหมให้เงินแก่คนจับคนละ2ตำลึงกึ่งหรือจะจับตัวเอาไปเป็นไพร่ในโรงสีหลวงหรือจำคุกไว้ตามโทษก็ได้ค่ะส่วนอําแดงอิ่มภรรยาจีนเสงซึ่งต้องห้ามเข้ามาในกรุงเทพและหัวเมืองทั้ง4ด้วยนั้นหากอยากขาดจากผัวเมื่อใดก็พ้นจากข้อห้ามนี้ค่ะสำหรับทาสของจีนเสงก็เช่นกันเมื่อถ่ายตัวแล้วไปอยู่กับคนอื่นให้บอกนายอำเภอเป็นพยานจึงพ้นข้อห้ามหรือจะส่งเงินไถ่ตัวเสียตอนนี้ไม่ไปกับจีนเสงก็ได้สำหรับคนในหัวเมืองที่จีนเสงไปอยู่ถ้าผู้ใดยังคืนคบหาสมาคมกับจีนเสงผู้ที่ถูกสักหน้าเช่นนี้ด้วยแล้วก็ต้องถือว่าเป็นคนพอใจในวิชามนต์คาถานี้ด้วย หรือถ้าจีนเสงได้รับความนับถือมีผู้ไปขอเรียนวิชากันมากหรือขอไปทำเวทมนต์คาถาสาปแช่งคนอื่นอีกก็ให้จับกุมไว้แล้วแจ้งมายังกรุงเทพมหานครให้ทราบ
ขอให้ชาวเมืองทั้งปวงโปรดทราบตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระปรีชาธิคุณและทรงมีพระเมตตาต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินบัดนี้ได้ทรงตัดสินคดีจีนเสงและอำแดงอิ่มผู้ที่ทำกระทงเขียนชื่อคนลอยน้ำอันเป็นเหตุให้เกิดความหวาดกลัวและวุ่นวายในพระนครขอให้ทุกท่านจงอย่าได้หวาดกลัวหรือหลงเชื่อในวิชาอาคมอันไร้สาระเหล่านี้อีกต่อไปจงใช้สติปัญญาและเหตุผลในการพิจารณาสิ่งต่าง
ๆโถที่แท้ก็เป็นเรื่องของคนบ้าพวกคลั่งคุณไสนี่เอง
ดีจริงๆที่ฝากพระบาททรงเข้ามาจัดการไม่อย่างนั้นพวกเราคงหวาดกลัวไปอีกนาน
พระองค์ทรงมีเหตุผลและมีพระเมตตายิ่งนักสมแล้วที่เป็นพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรา
เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงอำนาจและความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติไสยศาสตร์และอาคมในยุคสมัยที่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่แพร่หลายเมื่อเกิดเหตุการณ์ลี้ลับหรือมีผู้แอบอ้างทำไสยศาสตร์ผู้คนย่อมหวาดกลัวตื่นตระหนกได้อย่างง่ายดายค่ะและความกลัวเช่นนี้สามารถลุกลามจนสร้างความวุ่นวายให้บ้านเมืองนำไปสู่การเข้าใจผิดหรือการกล่าวโทษกันได้เหตุการณ์จีนเสงลอยชื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีบทบาทสำคัญพระองค์มิได้ทรงปล่อยปละหรือหวั่นไหวต่อคำร่ำลือทางไสยศาสตร์ค่ะแต่ทรงมองปรากฏการณ์นี้ด้วยสายตาแห่งเหตุผลทรงวิเคราะห์ค่ะว่าเป็นเพียงการกระทำของผู้เสียจริตและทรงฉายให้เห็นกลไกหากินบนความงมงายของผู้แอบอ้างวิชาอาคมในการตัดสินคดีพระองค์ทรงยึดหลักนิติธรรมอย่างเด็ดขาดค่ะแม้ว่าจีนเสงและอำแดงอิ่มอาจไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อผู้ใดแต่การกระทำของพวกเขาทำให้ผู้คนแตกตื่นพระองค์จึงทรงลงโทษเพื่อขจัดความหวาดกลัวเปิดพื้นที่ให้เหตุผลและสติปัญญากลับมามีอำนาจเหนือความเชื่อผิดๆซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ก้าวหน้าการปกครองที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการยกระดับความคิดของสังคมให้พ้นจากความงมงายค่ะที่สุดแล้วคดีจีนเสงจึงไม่ใช่คดีลึกลับธรรมดาค่ะหากเป็นบทเรียนสำคัญของสังคมไทยที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากโลกแห่งความเชื่อไปสู่โลกแห่งเหตุผลเป็นภาพของยุคสมัยที่ผู้นำต้องยืนหยัดท่ามกลางความหวาดกลัวของผู้คนและใช้ปัญญาเป็นแสงนำทางเพราะเมื่อมีเหตุผลและสติปัญญาเข้ามาประคองความจริงก็จะเผยตัวค่ะและสังคมย่อมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงกว่าเดิมดังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงทำให้เห็นเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าในประวัติศาสตร์ไทย